Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Od moje 15. godine Dostojevski je moj učitelj, priznajem im učitelj. Još onda me zaneo i ponao svojom problematikom. Pokazalo se da su njegovi problemi večni problemi ljudskog duha. Ako je čovek iole čovek, mora se baviti njima. A Dostojevski je sav u njima. Zato je na svima putevima svojim istinski čovek. Prednost je njegova u tome što je u večne probleme ljudskog duha unao nadahnuće proroka, žar apostola, iskrenost mučenika, setu filosofa, vidovitost pesnika. Kroz njega su progovorile sve muke bića ljudskog i svi bolovi i sve čežnje, piše Ava Justin Popović o velikom Fjodoru Mihajloviću Dostojevskom, rođenom 11. novembra 1821. godine u Moskvi, a umro je 9. februara 1881. u Sankt Peterburgu. I poštovani slušaoci, naša današnja tema će biti upravo vezana za ovog velikog pisca. Tema je Čovek i Bog u delima Dostojevskog, tragedija Čoveka Boga u romanu Zločin i kazna, o zemaljskim zakonima i Božjoj pravdi, o čovekobogu kao antitezi bogočoveku, govori Lazar Milentijević, doktorant na Filološkom fakultetu u Beogradu.
Dostojevski, Zločin i kazna. Pre svega bih odmah napomenuo da ovaj prevod koji mi danas imamo, Zločin i kazna, na ruskom, pristupljenje i nakazanje, čini mi se da zločin ne oslikava punoću reči i pristupljenje. Zašto? Zato što često su romanu pojavljuje on je prestupio, on je hteo da prestupi, on je hteo da prekorači, on je hteo da preskoči. Dakle, to je ta ideja svih u mnogome jakih junaka Dostojevskog, ta linija i svi oni hoću nekako da je prekorače, da je prestupe. Sad, postavlja se pitanje, svet je strašan, ja ne mogu njemu da živim, kako ga promeniti? Postoje dva puta. Prvi put ja ću se obratiti sebe. To su religije zove duhovno podižništvo, smirenje, koje naravno ne podrazumeva pokornost, nego podrazumeva neki put koji nema kraja. Postoji drugi put. Ja ću promeniti svet, ja ću ga prekrojiti na način na koji mislim da treba da izgleda. I to je velika, velika opasnost zato što ja formiram svoju vertikalu vrednosti i na toj vertikali vrednosti ja sve vrednem u odnosu na sebe. Dakle, ja sam apsolutna mera tih vrednosti. Postoji drugi problem. Simbol vere. Od sedam vaseljevskih sabora gde je formiran taj simbol vere, pa i na četvrtom Kalkidonskom, gde je u mnogome pokazano to očovečenje Krista, ta ljudska priroda u njemu, gde iako postoji božanstveno, postoji i ljudsko, gde iako postoji istinsko što ga veže za Boga, postoji ono i za čoveka, ali naravno jedno ne poriče drugo. I taj oros, takozvani halkidonski, se završava rečima u svemu podoban ljudima, osim u grehu. Dakle, to osim u grehu. U Zlim dusima Stepan Trofimović će reći Petru Verhovenskome, zar ti sebe takvog želiš ljudima da predložiš za mesto Hrista? Za mesto Hrista. I čini se da to je ideja čoveko Boga u svetu Dostojevskog, pa i dan danas. Čoveko Bog kao papa, odnosno namjesnik Boga na zemlji, čoveko Bog kao kesar, čoveko Bog kao nemilosrdni Atila. Dakle, to je taj titanizam koji je prisutan u svakom moćniku, često može da porodi nadčovečansko zlo, čemu je, zašto i postoji mnogo primjera u istoriji. Zločin i kazna. S jedne strane čini se da glavni junak Raskolnikov čini zločin, a onda kasnije potpuno zakonito dolazi kazna gdje Raskolnikov pada u nemilost boginje odmazde Nemezide. Ali, kada pogledamo malo šire, zločin i kazna, antiteza u samom nazivu, kao zločin i onda sledi kazna. Sa jedne strane, nešto što ide jedno s drugo, sa druge strane, kao nešto potpuno suprotno, kao dve ravni. Dakle, zločin i kazna koja oslikava svu punoću tog sveta u kome žive junaci. To su svi odnosi, sva prestupljenja, sve kazne koje povezuju sve te junake. To je naravno i traganje za smislom i na kraju i krajeva i pronalaženje tog smisla. A i naravno spoznaja da počinjeni zločin ujedno jeste najveća kazna za čoveka koji je otpao od Boga. Raskolnikov, postoje nekoliko ravni u koje treba sagledati ovaj roman i zločin sam po sebi. Zločin, empirijska ravan, to je kršenje slova zakona. Interesantno da je Raskolnikov pravnik, dakle on poznaje zakon, on je taj koji je trebao da bude njegov zastupnik u budućnosti. Međutim, on krši taj zakon i hoće da bude novi zakonodržac i zakonotvorac. To je empirijska ravan. Psihološka ravan. Sav kompleks veza koji tera Raskolnikova da počini taj zločin. Dakle, to je I njegova majka koja mu u pismu govori ti si sve naše nadanje, sve naše pouzdanje. To su sve strasti koje muče i tište glavnog junaka. Pa na kraju krajeva i pa za njega možda i nesrećan splet okolnosti kada se malo oporavlja, on sazne da Alena Ivanovna neće biti kući u 8 sati. To sazne od Lisaveta koja se zadesila na tom mestu gdje prolazi Raskolnikov. I naravno, postoji metafizička ravan gdje čovjek rešava za sebe da li on može biti demiurg, lutkar koji će vući konce u istoriji, da li je on taj koji smije da prestupi i šta ga čeka sa one strane slobode, apsolutne slobode. Vidimo da pokazano da iako su dobre namjere, dobre pobude, Dostojevski govorio da treba uvek provjeravati u odnosu na Hrista. Da li bi Hrist tako postupio ili ne bi. I postoji u dnevniku pista, čini mi se 77. godine, Dostojevski kaže da savez bez Boga je strašna. A vidimo da u svetu zločine i kazne u suštini i nema toliko savesti. Prvi put Razumihin govori vi dozvoljavate krv po savesti, a i drugi put Raskolnikov već u epilogu, kada već pribira, kada već pokušava da osmisli gdje je, šta je, kako će dalje, on kaže, pa makar i da mi sudbina postaje najteže, najnepodnošljivije pokajanje, ja bih bio srećan, ali ja ne vidim u čemu je moj zločin. I onda rečenica od sveznuđeg propovedača, njegova savjest je bila mirna. Dakle, tu savjest pak čini se da je, iako je u pitanju, ali mnogo, mnogo manje. Dostojevski u svojim pripremnim materijalima klasifikuje to osjećanje kao zemaljski zakon i kao Božja pravda. Ono što se budi u Raskolniku. Zanimljivo je da u toku celog romana, pošto on počini zločin, on vidi na sebi tragove krvi. Dakle, to je ono, to je ta priroda koja vrišti u njemu. To je ta krv, jer on jeste aritmetički obrazložio zločin. Ali on nije predvideo da će ta krv biti na njemu, ljudska krv, kako on kaže, lepljiva, tekuća i tako dalje i tako dalje. Dakle, on nije predvidio čovjeko Bog, nije predvidio taj ljudski faktor. Ideja čovjekobožanstva je jedno veliko iskušenje u čovečanstvu. Čovjeko Bog kao antiteza Bogo čovjeku. Dakle, da li sam ja kadar da ponesem to breme? E sad, vidimo da kada čitamo zločin i kaznu, čak i posle više puta, ne možemo da poreknemo da je Raskolnikov samo, da sagledavamo Raskolnikov kao jednostranog junaka, da je to ličnost zagledana samo u Napoleona koji će stvoriti svoje carstvo, a da ne vidimo onu njegovu hristopodobnu liniju. On uvek deli novac ljudima. Za Marmeladova će reći da se ponaša prema njemu kada on umire kao da mu je otac u pitanju. Mi vidimo da on može da pati zajedno sa svijetom i osjeća tu bol i to je veoma, veoma duboko. Ali to je ta granična linija, jer to je ono što Katko i Majko u suštini nisu razumjeli kada su tražili da Dostojevski promijeni onu scenu kada Sonja čita Evanđelje. Dakle, oni nisu razumjeli kako može dobro i zlo da bude tako prepleteno i spojeno, kako ono može da bude kako može da postoji tako neraskidljiva veza. A i ujedno tražili su da promijeni jer dijalektika Raskolnikova je mnogo, mnogo, pošto sam pročitao, video sam to kasnije, da je mnogo, mnogo jača bila u tom razgovoru sa Sonjom. I vidimo da na kraju mnoge propovedi, da kažem, hrišćanske propovedi Sonje, zbog već navedenih razloga, prelaze kod Porfirija Petrovića. Ti nekad mi ne možemo da shvatimo kako on govori o suncu, kako on govori i o stradanju, podvigu koju će čekati Raskolnikova dalje.
Slušate Lazara Milentijevića, doktoranta na Filološkom fakultetu u Beogradu.
Thank you.
Dostojevski je snažno i svestrano osetio veličanstvenu dramatičnost i jezivu tragičnost evropskog čoveka i svih njegovih tekovina. Njemu je do tančina poznato ne samo evanđelje, nego i apokalipsis evropskog čoveka. Poštovani slušalci, talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, a ovo što ste čuli su delovi iz dela Ave Justina Popovića o Dostojevskom, a mi nastavljamo našu današnju temu Čovek i Bog u delima Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, Tragedija čoveka Boga u Zločinu i kazni. O tome govori Lazar Milentijević, doktorant na Filološkom fakultetu. Da li se čovek samo čovekom može spasiti?
Čovek gleda svet u odnosu na sebe. On vidi stradanje. Međutim, on gleda to stradanje u svoj, na korelaciji ja to stradanje. On ne vidi širu sliku. Meta istorija govori da mi ne možemo da sagledamo svet samo na nivou naše svesti. Odnosno da to stradanje može da budi u stvari kao neka, kao neko nešto što će pomoći da se zatvori još veće stradanje. Dakle, čovjek samo gleda u odnosu na sebe stradanje. U pripremnim materijalima stoji još jedna zanimljiva misao o Sonji i Svidrigajlovu. Za Sonju stoji da je ona jedna najneostvarljivija nada, dok za Svidrigajlova stoji da je to najviše cinizam i očajanje. I oznaka sa strane da su to dva lika duše Raskolnikova. To naravno vidimo i u romanu, jer kada Raskolnikov već duboko prelazi sa one strane, ako koristimo terminologiju Niče, mada Niče treba veoma oprezno koristiti za Dostojevskog, terminologiju Niče sa one strane dobra i zla, mi vidimo da on gubi okusnicu u svemu, gubi uopšte balans življenja u tom svetu, zato što čovjek koji u kome postoji navik aritmetike, on ne može da pojmi kako sad živjeti kada te aritmetike nema. Ta aritmetika je narušena na onom prvom trenutku kada on ulazi u sobu zelenašice, ubija zelenašicu i onda ubija Lisavetu, ubija ujedno, pošto ona trudna, njeno dete, i mi vidimo na kraju da je on u mnogom i kriv za srce svoje majke. Dakle, najveći dobrotvor kako on sebe vidio od čovečanstva je ujedno ne samo ubitica najpaganijeg stvora na svetu, ali to opet treba oprezu najpaganijeg stvora, nego i on i majku ubica i decu ubica, što u startu nivelira sve njegove plemenite pobude. I onda, posle tog ubistva, mi vidimo testimonijalnu ulogu njegovog kretanja, koja ga vodi u dva smera, prema Sonji i prema Svidrigajlovu. Sonja, naravno, kod nje su najviše izražene te hristopodobne crte. To i najviše vidimo u epilogu, kada se čak govori da su kod nje dolazili zatvorenici i ona je mogla da ih leči. Kada je rečeno da ona je dolazila kod njih, oni su skidali svoje kape. I kada, naravno, govori Marmeladov, da tamo, tako se odnosno prema ljudima tamo na nebesima, imajući u vidu kada mu ona daje posljednje pare da on ide da se napije. Kaže, tamo na nebesima tako se mole za ljude, bez prekorevanja, bez nabacivanja griže savesti. To je o Sonji. Imamo drugi lik Svidrigajlova, koji u mnogome posjeća na Stavrogina, međutim Stavrogin je na jednoj mnogo, mnogo višoj metafizičkoj liniji, zato što Stavrogin pokazano je biće koje je posegnulo i dostiglo te granice apsolutne slobode, i odnosno šta čoveka čeka sa one strane. Vidimo Svidrigajlova, vratit ću se kasnije na Stavrogina, vidimo za Svidrigajlova da on planira ekspediciju po svetu, da na njegovoj, ako možemo reći, savjesti su velika zlodela, ali on kaže, moja savjest je mirna. To još jedno potvrđuje da savjest igra, pa rekao bih, manju ulogu tu. Njegova kod čovjeka Boga, ili nekog koji je pandan čovjeka Bogu. Da savjest igra manju ulogu. Ali ipak, i kod njega se ispoljava ta težnja vapaj za spasom. Zato što kada on zove Dunju kod sebe, ona je jedina nit koja ga može održati u životu. I kada ta nit biva presečena, on mora da izvrši samoubistvo. To je velika istina koju Dostojevski ovdje donosi. Samo se čovjek čovjekom može spasiti. Jer taština, gordost, sujeta, ona vodi u usamljivanje, ona vodi u taj grob, tu sobu u kojoj živi Raskolnikov. Dok čovjek, kako Raskolnikov na kraju, pošto je ubio Zelenašicu, kaže ti ćeš sa mnom krenuti, ti moraš sa mnom krenuti na robiju. I ona kaže da, nikad nesrećni čovjek o tebe nisam znala, što ti nisam pre upoznala. Samo se čovjek čovjekom može spasiti. To govori i to se pojavljuje u braći Karamazovima, kada Ivan Karamazov isto ostaje. Mi možemo da nasutimo da će ostati na kraju sa Katarinom Ivanovnom. Čovjek nasuprot gorde usamljenosti. Ono što je također bitno reći je da svijet koji stvara Raskolnikov podsjeća na raspale delove. Dakle, čovjekov bog, on zamišlja svijet ovako. Jeste, on će podići barjak i reći će sloboda i jednakost i tako dalje, ali će ipak biti tu jedna mala napomena, sloboda i jednakost, da, ali ja da budem iznad toga. Dakle, interesantno, jezik veoma dobro osjeća to, zato mi nemamo komparativ kod jednak, nemamo superlativ jednaki i najjednaki. Ali čovjek obo bih to hteo da bude. U opštem stadu, u opštem moru, on bih hteo da bude makar malo jednaki i najjednaki, najosobeniji, koji će na kraju krajeva donositi konačnu odluku. Vidimo kako se završava sudbina Svidrigajlova. Svidrigajlov u jednom trenutku, vidimo da on već uveliko zaposegnuo na onu stranu i on njemu se priviđa. On vidi neke sne u kojemu se javljaju ljudi koje on ili oskrnavio ili najverovatnije je glavni razlog zašto su okončali svoj život ili ih na kraju krajeva on ubio. To je ona granica, to jedan od najvećih ruskih filosofa Rozanov će reći, uzeti rečenicu gdje Dostojevski kaže kao da je makazama odsekao sebe od sveta. Makazama, dakle, to su te neke nevidljive niti koje spajaju čovjeka. I onda čovjek, kada ubije drugog čovjeka, on ujedno ubije i lik Božji u njemu. A kada ubije lik Božji u njemu, pa makar taj lik Božji bio u tako ukaljanom biću kao što je Zelenašica, ali on ujedno ubija i Božji lik u sebi. I kada ubija Božji lik u sebi, ostaje praznina. I ta praznina se rešava ili kao što to radi Svidrigajlov u bludu, u razvratu, skrnavljenu svega svetog, ili kao što to radi Stavrogin u eksperimentu, pa čak možda i nekom fetišizmu prelaska te linije, dakle gdje je moja sloboda. Taj fetišizam se ogleda, on nalaže na sebe bremena, on nalaže na sebe stradanja koje ne može da podnese živo biće, ali ta stradanja nemaju onu asketsku funkciju, nemaju i za sebe ideju pročišćenja, nego imaju za sebe samo gordost i demonstraciju svoje sile, o čemu oni govori u pismu na kraju u Dariji Petrovni. Ja sam svuda prikazivao i pokazivao svoju snagu za predstavljanje i sebi i drugima. Potpuna sloboda koja je izgubila bilo kakav dodir sa zemljom. E sad, to je zanimljivo zato što religija sama po sebi je naša monoteistička, ali naravno i tu imamo principe trinitarizma koji su oličeni u Bogu Otcu, Sin i Sveti Duh, ali na nivou to nekom u svesti naroda postoji pogotovo kod Dostojevskog ta neomitologizacija, odnosno postoji Bog Otac, ali postoji Majka Sirova Zemlja. I zanimljivo je da i taj Stavrogin koji pokušava nekako da vas postavi te prekinute niti, on uzima kao svoju ženu Hromu, jurodivu, Mariju Jefremovnu. Dakle, na mitološkom nivou to je predstavljanje pokušaj da se ta linija povrati i onda da čovjeko Bog konačno obrete neki spas. Ali naravno vidimo da je to jedan neuspjeli pokušaj. Jer u suštini svaka ideja čovjeka Boga je veliko samozvanstvo. Da ja sebe proglašavam, sam sebe proglašavam da sam čovjek od Boga i da imam pravo da rukovodim tuđim sudbinama. I svi u zlim dusima vide u Stavroginu, to te će Marija Jefremova na kraju reći, ti si Griško, Trepjev, ti si samozvanac. A poznato je u ruskoj kulturi, to je jedna ideja da svaki car, postojalo je veliko poistovećivanje cara sa novim mesijom. Dakle, car, to je Boris Godunov, to je spasen Ivan Carević, zato što on imao sve odlike Isusa. On je neprihvaćen, on je proganjan, hteli su ga na kraju krajeva ubiti. Međutim, mi vidimo da ta ideja spasonosnosti čovjeka Boga uvek poprima, poprima drugu sliku, to je ono lik, lice i naliče. Ostaje to naliče koje od koga stradaju, pate svi junaci Dostojevskog. Kada gledamo Svidrigajlova, kaže se da je to bio jedan snažan muškarac, ali lice mu je bilo kao neka maska. Naliče, dakle maska, on nema neki svoj lik, on se izgubio u toj praznoći i ta praznoća mora da ga dovede ka samoubistvu.
Slušate Lazara Milentijevića, doktoranta na Filološkom fakultetu u Beogradu. Ne tvrdimo poput Leibnica da je ovaj naš zemaljski svet najbolji od svih mogućih svetova, ali smo sigurni u jednome. Ovaj naš zemaljski svet je nesumljivo najzagonetniji od svih mogućih svetova i u tom tako izuzetno zagonetnom svetu najzagonetnije biće jeste čovek, njegovi padovi i uzleti, njegovo zlo i dobro, njegov đavo i Bog, a svrha svega njegov sve čovek i Bogo čovek. Kroz sve to mi pratimo Dostojevskog. To nije lako, ali je svakako dostojno čoveka mučiti se tom uzvišenom mukom. Ava Justin Popović, a vi ste na talasima Radio Beograda 2, emisija Hram, Zločin i kazna, Čovek i Bog, tragedija Čoveko Boga u delima Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, govori Lazar Milentijević, doktorant na Filološkom fakultetu u Beogradu.
Interesantno je da u snovi koji se događaju, koji se pojavljuju u delima, sa jedne strane oni trebaju da vrate čoveka na staze istine, na staze pravde. Te i to su snovi o kada biju malo, mrko, nejako kljuse. Međutim, mi vidimo, to je onaj kompleks veza koji sam pominjao na samom početku. Kljuse koje ne može da ponese svoj teret na svojim ramenima. Kasnije će žena Marmeladova reći, natovarili ste kljuse imajući u vidu sebe. Dakle, breme čovečanstva koje često biva nepodnošljivo. Ujedno snovi, sa druge strane, su i kao neka napomena, upozorenje. Kao što vidimo san na kraju o čovečanstvu koje je ostalo bez Boga i svako je umislio da je on poput Raskolnikova nosilac jedine istine. Ali to je velika sablazan, jer svaka istina, svaki nosilac te istine, on poprima crte heroja, a svaki heroizam je isključiv. Zato što ne postoji više heroja, postoji samo ja kao jedinka, kao jedini heroj, samo jedini prihvatljiv. I to naravno dovodi do toga, do međuubilačkog i međuubilačkog rata. Te i Dostojevski kaže u tom snu da je to neka zaraza, neka antitela koji su ušli u čoveka i pomutili njegov vid i svest. Zločin i kazna kao roman koji stoji negde na raskršću velikih romana Dostojevskog. Stoji o ideji čoveka Boga Napoleona, koja se pojavlja, ali ta ideja se pojavlja mnogo ranije. Pojavljaju se u ruskoj kulturi i o pesmi Puškina Napoleonu, Jevgeniju Onjeginu i naravno veliki uticaj što se vidi iz pripremnih materijala Ženja de Rastinjaka, Balzaka, te ta scena čuvena na kraju kada on gleda na osvetljeni deo Pariza i kaže da sad je na nas dvoje red. I u mnogom je naravno Raskolnikov poprima te crte. Ali poprima crte, iskonski ruske crte naroda, zato što ideja Golgote, Raskolnikov Golgote koji je usađen u svijest ruskog naroda, iz pisma majke Raskolnikovu mi saznamo da je Dunja spremna da se proda, opet uslovno rečeno, da stupi u brak sa tiraninom Ružinom, jer na taj način će spasiti brata. I onda on čita njeno pismo i tu je rečeno da ona je celu večer mislila, borila se sa sobom i kaže teško je peti se na Golgotu. Odnosno ta Golgota svih junaka kroz koju oni prolaze, Golgota, ta ideja stradanja, ispaštanje greha, ponovnog pronalaska sebe u tom grehu, je naravno ima veze i sa padom prvog čoveka i žene, zato što čovjek pada i on nosi sa sobom taj greh, ali taj greh on ne može iskupiti samo ukoliko se zatvori u svoju sobu, jer taj greh se iskupljuje samo sa narodom. Te i u ruskoj filosofiji 20. veka bit će ta ideja sabornosti i sve jedinstva u svetu. Dakle, samo sa drugim čovjekom greh može da bude iskupljen. Čovjekova svijest, tako je, dakle, ideja monoteizma, ali čovjekova svijest je tako napravljena, sam čovjek, da kod nas postoji ideja dualizma, princip binarnosti, dobro i zlo, levo, desno. I onda mi uvijek pokušavamo to da svedemo na neku jasnu aritmetičku formulu, zato što dualizam on sam po sebi postavlja mnoga pitanja. Pitanja i na kraju mi nemamo konkretne odgovore na ta pitanja. Raskolnikov vidimo da, i ne samo Raskolnikov, sama ta ideja čovjeka Boga koji pokušavaju da odgonetnu ta pitanja. Bitno je reći da Dostojevski je isto, ako se ne varam, u svojoj svesti 1880. godine pisao da ne treba poveravati ispravnost i moralnost neke ideje na osnovu čovjekovih ubeđenja, zato što čovjek može biti ubeđen u nešto i on će prokrčiti put, on će sve uništiti zarad te ideje. Jedino merilo zato je Hrist, naravno. Još jedna zanimljiva stvar, pošto mnoge delove pripremnih materijala mi nismo dobili, međutim zli dusi su ostali, pripremni materijali su ostali potpunosti sačuvani i tamo ima zanimljiva misao o kome govori Šatov. Kaže, da li vi mislite da će se sekirom, pljačka, dakle, naravno ne mislim se na Raskolnikov, ali to su te neki simboli, sekira, pljačka, da ćete vi poništiti sve ono što se gradilo u toku nekoliko hiljada godina. Da li ćete vi moći, šta ćete vi dati zamjesto toga? I vidimo da zamjesto toga u suštini nema konkretno ništa. Naravno, bunt ne treba svoditi kao onome Bazarovljevom, kada on kaže, mi ćemo sravniti sve sa zemljom, a šta će biti posle nas, to više nije naše, to Bazarov kaže kod Turgenjeva. Ovdje opet vidimo da postoji neki pokušaj da se to vrati. Kako čovjek treba da se vrati na cestu istine? Kroz veru. Kako da vrati veru? Pomoću nekog ko će mu pomoći da se vrati. Zato je veoma bitan segment u zločinu kazni je čitanje evanđelja. Zašto? Pre svega, rečeno je, kada Sonja citira evanđelje, rečeno je da je 4 dana je bio u grobu i već je smrdeo. A Raskolnikov dolazi 4. dan kod Sonje. Dakle, to nije samo ideja preporoda, odnosno prejudiciranje budućeg preporoda koji će se dogoditi sa Raskolnikovom. To je ideja vera u Boga. Kao što je rečeno u tom delu evanđelja, ja jesam vaskrsenje, ja jesam život, ko veruje u mene i ako umre, oživjeće. Sad, postavlja se pitanje kako poverovati u nešto što se ne može dokazati. Zanimljiva misao koju izražava Kirilov, opet, odnosno ne Kirilov, nego i Dostojevski u nekim svojim sveskama, kada razmišlja o Kirilovu i u mnogome opravdava Kirilova, te je znao da će svi odjednom nahrliti na njega, videći u njemu junaka koji se priklonio Sotoni. On kaže, ali bio je strašan krik, alo i alo, jahva sahmanami, odnosno oče, oče, zašto si me ostavio? I onaj koji teško može poznati Boga, on će uvek imati to pred sobom. Dakle, taj trenutak Isusove slabosti, ostavljenosti, dakle, kako kada neko sin Boži, kada priziva Boga i osjeća da nema više nade, kako onda čovek koji je još manji, još nesposobniji da povere u Isusa, Sina Božijeg. To su ove reči koje sam citirao. Ja jesam vaskrsenje, ja jesam život. Ko povere u mene, naći će, jako umre, oživeće. Ideja vere. Interesantno je da svi junaci u umetničkom svetu Dostojevskog traguju za tom veru. Ivan Karamazov u Sudnici će reći, dajte vode da se napijem, Hrista radi. Raskolnikov prije nego što će se predati i reći, ja sam kriv, on osjeća da ga muče neka žeć, i onda mu donose vodu. I zaboravlja se jedan san koji isto vidi Raskolnikov, odnosno to nije san, to je neka halucinacija. Kada on vidi sebe negde, i on ne zna tačno da li je Egipa, da li je Afrika, i vidi sebe kako pije, nezasito pije tu vodu. Dakle, to je ta ideja vode, kao što je rečeno u Jovanovoj apokalipsi, koji je žedan, nek dođe kod mene i neka pije. Odnosno, ta voda istine koju nikako ne mogu da pronađu i ne mogu da se zasite svi junaci.
Slušate Lazara Milentijevića, doktoranta na Filološkom fakultetu u Beogradu. Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, Čovek i Bog, tragedija čoveko Boga u delima Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Da li se samo sa drugim čovekom svaki greh može iskupiti? Kako čovek da se vrati na put istine i preporoda, od snova do vode istine? Gde je čovek u zahuktaloj i nezasitoj ideji stalnog progresa, od tamnih vilajeta duše do sabornosti, govori Lazar Milendijević, doktorant na Filološkom fakultetu u Beogradu.
Pavlo Florenski, jedan od velikih ruskih filozofa, bogoslova, je govorio da interesantno je da u svojstvu ruskog duha je ta ideja, oni vide više onog Boga stradanja nego Boga koji će vaskrsnuti. Kako poverovati u to? Verovati jednostavno treba. Te će Berdjajev reći, svi su vidjeli smrt Isusa i svi veruju u to. Svi su vidjeli i vaskrsenje, ali mali je broj onih koji će poverovati u to, samo oni koji ga vole i koji će slepo verovati u to. To je ono što Euklidov um svih jakih junaka kod Dostojevskog teško može da shvati. Jer kada se taj logaritam, taj zamak od karata susretne sa životom, on često biva poništen. I potrebno je nešto što će čoveka održati u životu. I vidimo da je to vera u Hrista kod Dostojevskog, jedina koja može i da postoji. Šta će se desiti sa čovečanstvom ako dobije priliku da vidi raj, da spozna raj? Zanimljivo je da ideju o čoveku bez Boga u mnogome i vidi Brsilov u svom snu o zlatnom veku čovečanstva, kasnije, odnosno ranije Stavrogin, međutim tamo je drugačija funkcija kod Stavrogina. Tamo se taj stan završava viđenjem pauka koji asocira Stavrogina sa trenutkom kada je obeščastio maloletnu matriošu. Za njega je taj svet izgubljen, on ne može više se vratiti tu. To su ti pauci, ti insekti koji nose u sebi sladostrašće, koji nose u sebi potpuno poricanje vere. Kod Brsilova ta ideja će biti obojena drugim tonovima. On će vidjeti čovečanstvo koje je palo, ali će vidjeti u čovečanstvo koje će na kraju ipak vapiti da se Bog vrati, i onda, odnosno neće vapiti, nego Bog koji vidi tu ljubav će doći opet u to čovečanstvo. Ideja blagodatne teofanija, odnosno Bogo prisustva u svetu, koje će najizraženije biti u velikom inkvizitora Dostojevstvu, kada Bog u najtežem trenutku velike inkvizicije 14. veka dolazi. Te to je veliki paradoks kada mi gledamo i celokupno stvaralaštvo Dostojevskog i tu ideju dualizma. Dostojevski koji je mogu u pripremnim materijalima da kaže za Stavrogina da je ga on izvadio iz svoje duše, Dostojevski čija jedna od namera je bila da pokaže u idiotu Raskolnikova, ali idiotu, dakle na njegovom putu ka preporodu, te i ujedno i tu su bile ideje da pokaže i Stavrogina u idiotu, ali se vidimo potpuno suprotno dogodilo, pokazao je Anđeoliko kneza Miškina. Previranje dobro u zlo, ontološko pitanje koje postavlja sebi čovjek, dakle lepota sama po sebi koja je kod Dostojevskog definisana antinomijom, lepota je strašna i užasna stvar, te čovjek pokušava nekako da klasifikuje zato što zemaljski um, on svodi sve na jedno, te pokušava taj čvor koji postoji, koji u suštini i predstavlja ono nešto najbolje u čovečanstvu, on pokušava da ga odveže i da postane to mesto prazno, ravno. Aleksandar Blok je govorio da svaki veliki pisac ima svoju dugu misao. Duga misao koja se može ticati vere, koja se može ticati lirike, poezije, bilo čega. I vidimo da ta velika misao Dostojevskog kako vratiti čoveka, te i u mnogome i u predgovoru jednog romana i Goa, on kaže da je cijela književnost 19. veka je pokušaj i ukazivanje puta ka preporodu čovjekove duše. Vidimo da pokušaj da se Raskolnikov pronađe i u mnogome omeđen nizom prepreka koji u stvari treba da pokažu tu ideju puta koja je nezaustavljiva, koja stalno dolazi, put kao večito hitanje i večiti i večito usmjerenje ka nekom cilju. Zato što zaustavljanje, o čemu i govori Dostojevski u svojim sveskama, ideja progresa, koju će u mnogome Ogi Skont, za koju će Ogi Skont rekli da je nova religija čovečanstva. Dakle, ideja zaustavljanja, traženje progresa, je kobna po čovečanstvu da se gubi čovjekov lik u toj ideji. Te će reći da u toj ideji progresa čovjek ide ka jednom cilju, pokušava da ga ostvari i to je neka konačna tačka u razvoju. E sad, ako postoji ta konačna tačka u razvoju i čovjek dođe do te tačke, šta će biti posle? Pa onda će biti carstvo velikog inkvizitora. Carstvo jednakosti, carstvo moralnih liliputa koji će raditi ono što im kaže veliki inkvizitor, koji možda pak u svoju malenkost krije u tom veliki malenkost 70-godišnjeg starca. To bi bilo tako na prvi pogled. Međutim, to postoji jedna neka strašna istina, jer mi vidimo da svi junaci, oni za sebe imaju deo života kada su oni bili veliki podižnici. Za Raskolnikova je rečeno, on je spasavao oca od svog druga. Za njega je rečeno da je on je izvukao djecu kada se dogodio požar. Rekao sam, on deli novac svima koga sretne. On se zalaže za marmeladova. Veliki inkvizitor kaže, ja sam bio među one među one izabrane, ali sam odustao u jednom trenutku od toga. Sablazan iskusitelja koji kao da kaže postoji ta neka linija i čovjek plenjen tim šaputanjem duha, velikog duha nebića, on prekorači tu liniju i onda ostane u nekom bezdanu. Kuda dalje, šta raditi, ne zna se. Kao čovjek koji pokušava da uhvati pesak, međutim ne može da ga uhvati u rukama, on nekako ispada. Te i ta pomoma, ta fata morgana, ta ideja čovjeka Boga koji može nekako dovesti čovečanstvo u onaj raj koji će vidjeti junak u snu smiješnog čovjeka. Ali to je opet jedno pitanje, da li je čovjek sposoban za takav raj? Jer čovjek kao takav u svom zemaljskom obliku, on dolazi u tav nov svijet, ali on nosi u sebi ono ljudsko, ono palo, ono oskrnavljeno, on nosi u sebi taj zarazni virus. Te i taj virus vidimo da se širi poput neke zaraze. Interesantno je da ta zaraza, da je to nazvano zarazom u snu smiješnog čovjeka i zarazom u četvrtom snu Raskolnikova. Zaraza da čovjek jedan može spasiti sve. Je samo na putu ka nekom zajednici celini, taj cilj može da se postigne. Svoje izlaganje bih završio jednom idejom Inokentija Anjanskog, koji će u jednom trenutku, pošto on bio živ, odnosno on se bio je relativno mlad dok je Dostojevski živeo, i pošto uvijek je bila tradicija da ljudi kada dolaze na tribine citiraju govore o velikim pesnicima. I onda često su citirali recitovali proroka Puškina. I onda Anjanski vidi da svi su posljednje rečenice u proroku Puškinu izgovarali sa velikim patosom i glagom rasplamstva i srca ljudi. Međutim, Dostojevski kada se popao na pozornicu i izrecitovao te stihove, kada je došao do tog posljednjeg dela, nekako i opao je i oronuo je i kao da je izgubio neku želju da govori o tome. Zašto? Anjanski to objašnjava da uvijek su postale dve vrste proroka. Jedan je elinski, odnosno prorok koji će uvijek biti na nekom uzvišenju, koji će propovedati, a rulja će slušati njihove reči. I postoji druga vrsta proroka, biblijskog proroka, proroka koji je u mnogome i opsednut, proroka ne samo koji mora da, ne samo koji vidi patnju ovog svijeta, već on i muči se sa tom patnjom, kao što ne može mjesec koji je okrenut ka suncu da ne upija sunčeve zrake. Sad, treba imati u vidu da svaki pisac, ako uzmemo i Dostojevska, Tolstoja, Gogolja, koji je isto bio čovjek koji je tragao za verom, kako naslikati ideal, da li je ideal ostvarljiv. Da su to ipak umjetnici, te i kada, ono, kada i oni uzimaju neke ideje, bogoslovske ideje patristike, oni ih na svoj način oblikuju. Tačno je da u mnogome treba da budu, možda ako ne kivni na njega, ali Dostojevski je uvijek sagledavao tu antinomiju čovjekovog bića. Te i Teodiceja na kraju krajeva, to opravdanje Boga je jedna velika antinomija. Kako opravdati greh, kako opravdati zlo. Sa jedne strane to znači ili ćemo poricati Boga, svemogućeg Boga, što naravno se kosi sa svim učenjima patristike, ili ćemo govoriti da čovjek ima mogućnost odluke, ali onda Bog nije moćan, kako ćemo onda. Dakle, vidimo da ja bih to na vaše pitanje odgovorio, moguće da imaju razloga, ali Dostojevski, kao što i sam govorio, on je realista u najvećem, najuzvišenijem smislu. Dakle, on nije onaj koji će slikati pojave kako su jesu, nego će ponore ljudske duše slikati. Ono što sud ne može vidjeti, jer je on na svaki način poricao sud koji je uvodio i ideju o neuračunljivosti, afektu i tako dalje. Te moj odgovor bi bio da Dostojevski je naslikao antinomiju. Nisam pomenuo jednu misao koju je on rekao za Raskolnika opet u pripremljenim materijalima, da je to taj put pro et kontra, pro et kontra, za i protiv. Dakle, da mora čovjek da donekle i da počini greh. Ali to naravno ne govori o tome da ajde da svi da počinimo greh, pa ćemo se onda zajedno svi iskupljivati. To je u tom dubokom smislu, dakle. Antinomija, te u jednom pismu gospođi, ako se ne varam, Junge, sad 66. godine, on govori, ja vidim u vama podvojenost, ali ta podvojenost prati i mene. Pa na kraju krajeva, u tom delu koje je u tom pismu gospođi von Vinzinu, koje se najviše citira, i uzimaju se posljednje reči iz tog pisma, Hrist i, istina i Hrist, ali se zaboravlja prvi deo gde on kaže, Ja sam dete veka nevere i veka sumnje, takav sam i sada i takav ću ostati do groba. Dakle, to je ta večita sumnja koja je postala u njemu. Jer mi kada čitamo legendu o velikom inkvizitoru, pošto ja to uvek uzimam kao neka, dijalektika na najvišem mogućem nivou, pošto svi dokazi koji obrazlaže veliki inkvizitor su nepobitni i neosporni. I čini se da ne može biti odgovora na to, ali naravno postoji odgovor, odgovor srca, odgovor duše, pa na kraju kraja veliki inkvizitor kroz taj poljubac kao da kaže, ja znam, teško ti je, patio si, znam da, da ga on sad prekorava, to bi bila još veće pogubljenje za velikog inkvizitora, koji je ujedno u jedno vrijeme svog života bio najveći podvižnik. Antinomija ljudske duše, previranje lepote iz jedne krajnosti u drugu. Ja bih to tako opisao.
Čovjek i Bog, tragedija čovjeko Boga u delima Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. Fjodor Mihajlović Dostojevski, rođen 11. novembra 1821. godine u Moskvi, umro 9. februara 1881. u Sankt Peterburgu. O čovjeku i Bogu i o pisu koji je u večne probleme ljudskog duha uneo nadahnuće proroka, žar apostola, iskrenost mučenika, setu filozofa, vidovitost pesnika, kako je napisao Ava Justin Popović, govorio je Lazar Milentijević, doktorant na Filološkom fakultetu u Beogradu. Satrudnici današnjeg hrama, emisije Radio Beograda 2 o veri, religiji i crkvi bili su Tom Majstor, Nena Đorđević i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sljedećeg hrama i sljedeće nedelje želim vam svako dobro uz Božju pomoć.